Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Řekl byste, pane předsedo, že Miloš Zeman v roli prezidenta selhal?
Já musím být zdrženlivý.
Já jsem si právě říkala, že třeba
byl
ne.
Byl tady zmíněn článek 66 a to znamená, že my bychom právě to, zda selhal a do jaké míry selhal, o tom rozhodovali. Takže pochopte, že nemohu být konkrétní. Každý, kdo přišel na ten Pražský hrad po Václavu Havlovi, to měl těžké. Václav Havel díky svým mravním hodnotám a tomu hodnotovému přístupu dal tu laťku hodně vysoko. Ale zejména pokud se týče právě toho druhého funkčního období, tak aniž bych mohl být konkrétní, nejsem šťastný z toho, kdo na tom Pražském hradě dnes sedí.
Takže selhal. Já vás tím nebudu trápit.
Já neříkám selhal, ale mě zklamal.
Já jsem Marie Bastlová.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky.
Snad v každých prezidentských volbách za posledních 20 let se spekulovalo o tom, zda bude a nebo nebude kandidovat Pavel Rychetský, současný předseda Ústavního soudu. Nakonec ale vždy odmítl, loni definitivně, a jak sám říká, nelituje toho, protože Ústavní soud pro něj byl větší výzva.
A my jsme si právě Pavla Rychetského pozvali jako třetího hosta na živé natáčení v brněnském kabinetu MUS. Probrali jsme s ním, co by mělo být podle něj tématem prezidentských voleb, jak by měla vypadat role prezidenta, jak by hlava státu měla vystupovat a nakolik dobře tuto roli plnil Miloš Zeman. Řeč ale došla i na Českou ústavu a opakující se debatu o tom, zda potřebuje nebo nepotřebuje změny. A mimochodem, Ústavní soud tedy podle mě vyhlíží příští volbu prezidenta obzvlášť pečlivě, protože drtivé většině soudců v příštích 2 letech končí mandát a příští hlava státu bude vybírat jejich nástupce.
Pavla Rychetského se v Brně ptali i diváci. Třeba na to, zda po ruském útoku na Ukrajinu změnil pohled na nedávný případ hoteliéra, který odmítal ubytovat hosty z Ruska, dokud neodsoudili invazi na Krym. Ale teď už má slovo předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.
Dobrý den, pane předsedo. Moc vás tu vítám. Usaďte se u mě na křesílko. Pane předsedo, za posledních 20 let se několikrát vedly spekulace o tom, jestli Pavel Rychetský bude kandidovat na prezidenta, nebude kandidovat na prezidenta. V roce 2017 jste řekl, že vám to zakázala žena kandidovat na prezidenta. Před pár lety jste potom v jednom z rozhovorů řekl, že už nebudete kandidovat na prezidenta. Není vám to líto, že jste do té volby přece jenom nešel, že jste se do toho klání nepustila, na tom hradě třeba neseděl?
Není mě to líto. Já bych chtěl říci, že těch důvodů, pro které jsem opakovaně ty nabídky kandidatury odmítal, poprvé to bylo, když skončil Václav Havel, můj přítel ve funkci, já jsem tenkrát byl senátorem a musím říci, a volba byla parlamentem, oběma komorami v té době, a musím říci, že mě jaksi napříč politickým spektrem všechny kluby oslovili, jestli bych byl ochoten přijmout tu kandidaturu. A já jsem to neodmítl jenom proto, že má žena z toho měla hrůzu, doslova. Ale já jsem to odmítl i proto, a teďka se nechci dotknout ani dvou předřečníků, ani nikoho z přítomných, pro mě v tu chvíli práce prezidenta byla méně inspirující než ta možnost přijít sem do Brna a působit na Ústavním soudu. prostě ta funkce prezidenta je spojena s celou řadou reprezentativních takových funkcí. Vůbec bych nepoužil termín rozleskávačka, ale je tam převážná část ceremoniálních funkcí. A pro mě je mnohem v mém životě důležitější ta konkrétní práce. A teďka chci zdůraznit, ústavní soud je trochu jiný, než je celá ta soustava obecných soudů. Většinou před soudem stojí, abych tak řekl, dvě strany a ve velmi sploštělém, zjednodušeném pohledu to je jako, že na jedné straně je pravda, na druhé lež. Nebo právo a neprávo. Ale u ústavního soudu to je úplně jinak. U ústavního soudu většinou soupeří spolu dvě uctívané hodnoty. Doslova. Víte, ústavní soud má chránit lidská práva a svobody. Ale věřte mě, že lidská práva a svobody nelze nějak natrvalo, pevně seřadit podle důležitosti. Někdy musí dostat přednost právo na osobní důstojnost, jindy právo na informace.
Pane předsedo, když vás tak poslouchám, třeba i s ohledem na tahle práva, na ty hodnoty, které vyvážíte na ústavním soudu, jaké téma byste si přál, aby zarezonovalo v těch příštích prezidentských volbách? Která hodnota by se podle vás třeba měla řešit? Na kterou by měl být kladen důraz?
Možná, že budete všichni překvapení. Já dlouhodobě zastávám názor, že kulturní, civilizační úroveň toho či onoho národa je poměřitelná na prvním místě tím, jak se dokáže postarat o ty bezmocné, o ty nejslabší. A tím nemyslím jenom třeba chudé, nemocné, staré a podobně. Víte, všechny civilizované země mají v ústavě napsanou rovnost. Právní řád je postaven na principu rovnosti. To je, řekněme si, to rovnou fikce. To je právní rovnost. Ale ve skutečnosti de facto si nejsou lidé rovní. Někdo je zdravý, někdo nemocný, někdo bohatý, někdo chudý a nebudu pokračovat. A teď se ta civilizovaná společnost snaží tu fiktivní právní rovnost posunout.
Takže aby prezident byl zastánce těch slabých.
Těch slabých, přesně tak.
Jakou roli v ideálním případě byste si představoval, že by v České republice měl zastávat prezident republiky? Ono to tady padlo. My jsme si v poslední době zvykli na prezidenty velmi aktivistické. Ale podle vás, i z pohledu ústavy, z pohledu předsedy ústavního soudu, jaká je ta ideální optimální role pro českého prezidenta?
Musíme to trochu rozložit. Jsou okamžiky, kdy prezident je dominantní figurou a má ohromnou moc. Například, když jmenuje soudce ústavního soudu. A jsou okamžiky, kdy je skutečně především tím, kdo má moderovat situaci, kdo má skutečně svým způsobem zahlazovat ty konflikty, kdo prostě má ve společnosti nastavit konsenzuální politiku, politiku dialogu, politiku diskurze a ne politiku nepřátelství. A teď jenom na okraj. Podle mě je hrubá chyba, že došlo ke změně ústavy a zavedla se přímá volba prezidenta, všelidová. A to není, to neříkám proto, že bych si nevážil té většinové vůle, kterou vygeneruje národ. To říkám proto, že volba v demokratickém parlamentu, který je velmi barevný, politicky velmi rozložený, přinutí politické síly k tomu, aby našli konsenzus, aby si zvolili osobu, která je bude spojovat. Když to ta přímá všelidová volba má za následek naopak to rozdělení.
Když jste zmínil, pane předsedo, ten článek 66, ono se o jeho použití velmi hlasitě mluvilo po sněmovních volbách. V situaci, kdy všichni víme, že prezident Miloš Zeman byl velmi vážně nemocný, byl v nemocnici, my jako veřejnost jsme neměli žádné pravdivé informace o tom, jak prezidentu Miloši Zemanovi je. A zejména senátoři začali velmi vážně debatovat o tom, jestli není na místě aktivovat článek 66 a dočasně přenést prezidentské pravomoci, tak jak ústava předpokládá, na jiné ústavní činitele. Můžete už v tuhle chvíli říct, s ohledem na tu konkrétní situaci po sněmovních volbách, na ty otázky zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana, jestli z vašeho pohledu by bylo bývalo oprávněné použít ten článek 66? Jak jste tu debatu o aktivaci tohoto ustanovení vnímala? To už přece nebudete posuzovat, pane předsedo. To se nestalo.
Před chvílí jsme slyšeli, že mají tak dlouhý seznam, že to nelze vyloučit. Takže to opravdu není možné, abych teda tady vyslovil nějaký kategorický soud.
Ani tuhle konkrétní situaci, kdy se to řešilo kvůli těm zdravotním
ale
problémům?
Já bych především řekl, že a teďka mluvím za sebe, ale je nás 15, nebo teda v tuto chvíli 14 soudců ústavního soudu. Nikdo z nás ten článek 66 nevnímá jako sankci na prezidenta, jako druh jeho potrestání. To je naopak článek 66, který byl do ústavy vložen v jeho prospěch. Jinými slovy, aby se mu v situaci, kdy mu neumožňuje zdravotní, psychický nebo jiný stav plný výkon té funkce, aby se mu ulevilo, aby se neodstraňoval, ale aby se jenom trochu posunul a aby po tu jistou dobu ty jeho kompetence přešli na jiné ústavní instituce. Jinými slovy, opravdu ten článek 66 neslouží k potrestání prezidenta.
Velmi často se vede debata, ať už s ohledem na prezidenty, ale bavíme se tady dnes především o roli prezidenta a prezidentství, o tom, jestli máme pořád ještě vhodně formulovanou českou ústavu. Jestli by česká ústava nezasloužila novelizaci. Já vím, že vy v mnoha rozhovorech říkáte, že česká ústava je dobrá, že je velmi dobrá s ohledem na to, jak vznikala, jak rychle vznikla, v jakých podmínkách. A že spíše než ústavu, možná by bylo lepší mít lepší politiky, kteří s tou ústavou zachází. Ale přece jenom, nezasloužila by si ústava upřesnění prezidentských pravomocí, prezidentských kompetencí, tak, abychom se nedostávali do těch stavů, které z minula známe?
Tak opravdu, ta ústava, kterou máme, a skutečně jsme ji přijímali v situaci, kdy se rozpadalo Československo, ta ústava se podařila. Neříkám, že bych nenašel docela logickou argumentaci pro to, že by si zasloužila jisté opravy, doplnění, novelizaci. Já řeknu jeden příklad, který se týká ústavního soudu. V německé ústavě, která se přijímala po druhé světové válce, tedy se s hroznou zkušeností holokaustu a té třetí říše Hitlerovi, je ustanovení, to byla země, která tedy zaváděla ústavní soud po druhé světové válce, do té doby ho neměla, je ustanovení, že jsou soudci ústavního soudu jmenováni na 12 let, ale jejich mandát trvá tak dlouho, dokud není místo toho odcházejícího jmenován nový, protože se báli toho, že další, řekněme tedy, zvrat k nedemokratickému autorskému režimu by mohl způsobit k tomu, že se nechá vypráznit ten ústavní soud, protože kdo jiný má bránit ty ústavní principy a svobodu a práva občanů než ústavní soud? Tak Takže to bych docela přivítal.
Což mě mimochodem, pane předsedo, navádí k další otázce, kterou tady i mám tedy skutečně poznamenanou. Ono totiž řadě soudců na vašem soudu velmi brzy skončí mandát. V roce 2023 by měl končit mandát hned 7 soudcům. Já tuším, že vy jste mezi nimi také,
prakticky,
že, pane předsedo?
Prakticky celý soudce během roku a půl vyprázdní.
Ano,
mě
celá řada v roce 2024.
Tam nikdo nezůstane.
Jakých principů byste byl rád, kdyby se příští prezident držel při obsazování toho v podstatě nového ústavního soudu?
Víte, není to neskromnost, ale už ten první ústavní soud Zdeňka Kesslera a ty naše, co na něj navazují, nasadili jistý hodnotový judikatorní směr. A je velmi důležité, aby se toto hodnotové zakotvení ústavního soudnictví v naší zemi zachovalo. A já jsem potom listopadu 89 věděl, že ten étos polistopadový nemůže vydržet na věky. Ale přece jenom, když se podívám na současnou situaci, tak není moc ostrůvků té, a nechci použít termín pozitivní deviace, ale není moc ostrůvků, kde se udržuje ten hodnotový rámec pro tuto zemi. Je to podle mě Senát a je to opravdu i ústavní soud. A na tom mě dost záleží. A tady jsme viděli dva potenciální uchazeče. Já bych byl rád, protože ten můj mandát a mandát teda většiny soudců ústavního soudu je o něco málo, asi o 4 měsíce delší než mandát současného prezidenta. Já bych byl rád, kdybych na tom Pražském hradě pod dnešním prezidentovi viděl osobu, se kterou by bylo možné tyto otázky toho hodnotového zakotvení a té kontinuity judikatorní, abych tak řekl, probrat s budoucími prezidenty.
A jak jste to viděl, ty dva možné uchazeče dneska tady na pódiu? S nima by to šlo, pane předsedo, nebo?
Mám takový pocit, že s těma by to šlo.
Říká na závěr našeho třetího rozhovoru předseda ústavního soudu Pavel Rychetský. Pane předsedo, ještě vydržte chvilku. Protože stejně jako u těch předchozích dvou rozhovorů, i teď je prostor pro vás a pro vaše otázky. Olga tady opět někde určitě je s mikrofonem a neprováhejte tu možnost. Víte, že pak vás těch dotazů napadne celá řada a nestihnete je všichni položit, takže neváhejte se hlásit. Pavel Fischer, vidíte, už s vámi jde konzultovat obsazení ústavního soudu.
Vážený pane předsedo, já mám dotaz. Mohl byste konkrétně ukázat na příkladu, co to je to hodnotové zakotvení té judikatury v tradici ústavního soudu, abychom my laici si to uměli představit?
Ježíš, jak to udělat stručně? My jsme měli dvě kauzy. Obě už jsou pár let staré. V jednom případě jedna slavná zpěvačka, nebudu jí jmenovat, a jeden kritik, Rejžek, to se jmenoval, se dostali do sporu a on o ní někde v nějakých médiích vyslovil velmi kritický, velmi jaksi hanlivý přímo výraz, jako spojili s tím minulým režimem. A v podstatě ve stejné době v jednom časopisu, který taky nebudu jmenovat, byl to Reflex, znázornili v takový ten zelený raol jednoho politika, tak nevím, jestli to můžu říct, no, v takové choulostivé situaci se sopořeným čímsi. A obě ty kauze byly předmětem sporů u obecných soudů o ochranu osobnosti a obě ty kauzy skončily u nás. A my jsme vlastně v obou případech vyslovili takové dva hodnotové soudy. Za prvé jsme řekli, osoba, která je veřejně činná, musí snést větší kritiku a má tedy menší ochranu té lidské cti, než my, obyčejní lidé. A v druhém případě jsme řekli, ale ta kritika nesmí zasáhnout do intimní sféry člověka. To už je přes čáru. Takže to je prostě příklad, kde my se snažíme to posuzování těch hodnot a někdy dáme přednost svobodě projevu a jindy dáme přednost ochraně té lidské cti. A to je nejčastější spor. Že na jedné straně je tedy ta kritika, ta svoboda projevu a na druhé straně je ta ochrana té lidské důstojnosti.
Vážení ústavních principů a hodnot, že? Máme tady další otázku v publiku. Hlásí se někdo další? Nesla Olga někam mikrofon? Olgo? Olga je tady s mikrofonem. Tam vzadu, Olgo, vidíte?
Děkuju. Já doufám, že nebudu znít moc zmateně. Nicméně mě v posledních letech, se přiznám, docela děsí takové ty konzervativní směry třeba v Polsku nebo ve Spojených státech nebo v Maďarsku a omezování jak třeba LGBT práv, tak pro mě konkrétně jako ženských práv. A stejně tak mě děsí třeba v současné době rozpínání hnutí pro život, které je dost navázané na současnou vládu i parlament a které třeba kritizuje dovážení postynoru na Ukrajinu znásilněným ženám. A chtěla bych se zeptat, kdyby jednou, doufám, že k tomu nedojde nikdy, ale kdyby náhodou v následujících letech se vytvořila nějaká protipotratová legislativa a samozřejmě nějaký počet senátorů a poslanců ji napadl u ústavního soudu a navrhnul její zrušení, tak jestli myslíte, jako které právo by převážilo, jestli právo vlastně na nějakou tělesnou autonomii, na nějakou ochranu soukromí, anebo spíš třeba na jako zachování života toho plodu, takže... Ale chápu, že se, tomu, jako, že se k tomu nemůžete úplně vyjadřovat.
Já nemůžu hovořit za všechny ostatní kolegy na ústavním soudu. Já můžu tady říct sám svůj názor. Podle mého názoru má přednost ta svoboda jednotlivce a to rozhodování té ženy o své budoucnosti. A to, jakou právní úpravu třeba přijalo Polsko, je pro mě téměř zdrcující. Víte, byla doba kolem toho listopadu 89 a po listopadu, kdy i Polsko, i Maďarsko pro nás byly pozitivní inspirací. Dneska to, kam dospěl vývoj speciálně v oblasti justice i obou ústavních soudů, polský ústavní soud byl doslova vykastrován. To prostě už, nejen, že to není inspirace, ale to je odstrašující příklad, co se tam děje. A Orbán je chytřejší než Kaczyński, takže tam to teda jako dělá, abych tak řekl, moudřejí a pomaleji, ale směřuje to stejným směrem. Už to prostě pro nás není inspirace. Ani jedna z těchto dvou zemí.
Děkuji. Ještě nějaký další dotaz na tam, prosím, ještě.
Patrik Růžička, opět. Já bych navázal na to, co řekla tady kolegyně a chtěl bych se zeptat, jestli si myslíte, že právě tady v těch otázkách toho nepříjemných tendencí v nějakých sousedních zemích, jestli věříte, že by mohla pomoct třeba Evropská unie tady v tomto ohledu? Jestli věříte, že dokáže vyvinout prostřednictvím svých vlastních mechanismů a svých vlastních soudnictví dostatečný tlak na to, aby se třeba něco změnilo v Polsku nebo v Maďarsku?
No, je to v tuto chvíli jediná možnost. Jestli se podaří nějakým způsobem ten vývoj v těchto dvou zemích právě v oblasti výkonu práva, spravedlnosti, ochrany lidských práv a svobod, tak to může dokázat jenom Evropská unie. Nikdo jiný nemá tu šanci, ale to neznamená, že se to podaří. Může to trvat ještě dlouho.
Měla by být razantnější Evropská unie v tom postupu vůči Maďarsku a Polsku, a ono je to velmi citlivé samozřejmě.
Víte, tady přítomný diplomat by to nemohl říct, že by měla být razantnější. Ve skutečnosti já si myslím, že by měla, ale pravda je, že v tuto chvíli jsou jiné choulostivější otázky a to je ten masový vrah Putin. Tady si myslím, že se zločinci se nejedná a překvapil mě rakouský kancléř, že do té Moskvy jel.
Je to podle vás chyba? Jednoznačná?
Podle mě ano. Podle mě je třeba absolutně Putina a jeho Rusko v tuto chvíli zcela izolovat.
Děkuji. Ještě nějaký další? Olgo, tam ještě vzadu vidím jednu zvednutou ruku s dotazem.
Já dokonce jsem viděl dvě.
Ono je špatně vidět do sálu, no. Tak musíme...
Dobrý večer, Martin Vačkář. Pár let zpátky se řešila kauza, která byla na ústavním soudu a tam šlo o to, jestli to dobře pamatuju, že nějaký hotelier nebo majitel hotelu odmítl ubytovat Rusy, kteří vlastně nepodepíšou nebo nějak veřejně nedeklarují, že nesouhlasí s politikou anexe Krymu. A vy jste tenkrát vystupoval hodně proti tomu rozhodnutí, které vlastně podpořilo toho majitele toho hotelu, tak jestli pořád ten váš názor je stejný na tuto problém, na tento starou kauzu.
Byl to pan soudce Vojtěch Šimíček, jestli se nepletu.
Já jsem,
tak jak to vidíte dnes?
Mně vyšel v deníku, nebo jak se to jmenuje, dlouhý rozhovor v pátek nebo kdy, kde říkám, dneska už bych to takto nehodnotil. Tenkrát jsem to tak hodnotil, protože jsem přesvědčen, že do spotřebitelských vztahů, zejména v té době, se nemá míchat forma diskriminace, ať už pro občanství, nebo národnost, rasu a tak dále. Dneska, po té, co vidím to barbarství, které provádí Putin a jeho režim, na Ukrajině dneska už bych to takhle nevysouval. Prostě dneska jsem z toho tak zděšen, co se děje, že si myslím, že je skutečně potřeba totálním způsobem se izolovat a to Rusko dostat do úplné izolace.
Takže dneska už byste řekl, že takový hotelier má právo na to si stanovit podobnou podmínku.
Nemá na to právo z hlediska formálně právního. Právní řád mu to neumožňuje. Ale z hlediska morálního ano.
Předseda ústavního soudu Pavel Rychetský jako náš třetí host. Moc děkuji.
Seznam zprávy uvádí novou podcastovou sérii od tvůrců Českého podsvětí.
Před kým se skrýváte?
No, před lidma z posvětí.
Příběh nejhledanějšího Čecha.
Teďko jsem v Senegalu, v jižním Senegalu.
Z příbramského podsvětí do senegalské džungle.
Vy jste udělal deal s policií a teďko čeho jste se vlastně bál?
No, policie mě prozradila. Mě přišla SMS-ka, ať se na sebe zamyslím, tyjo, co dělá.
Práskač. Na Seznam zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.